wishing that you will have a wonderful day.
صباح ونكسن دقستيال كسو دواد إذا عدى صباح نمي لانتاف كسو ماليغة إي بي أو وي أو دكيغي مانيسا واشنطن. وأرور أربعة بشة ديسمبر نواكوي لباتن صمت كلابا دكوني لبي لباتن كوحد نقد دقي سنيسان موجدها قا قابن اللحي طبان كي استقالي طبان كمتربان يبقين بي أو وي صمالي دات كام ساعد أفريكا دبرو حي تلماميسا لحدي يبركي أروف نمو إذا عدى ساقي عالم كوحد لسعود سيني يعني قوة فلسطين حمد إيمان. qodobada aad idaacadeena saaka ku dhageysan doontaan waxa ka mid ah gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka warramay darawalkiisa oo la sheegay inuu al-shabaab u hoostay
heeda dawladdu qaabilsan inay baaritaan ku sameeyaan ayaan arrinkaas u wargelinay asaga hun inaan ka warsugno muhiimka ayaga aan ka warsugno baaritaanka ay dhameystiraan muhiimka waxay ila tahay in hadda aan laga hordhici karin qosninkaas oo xuseen ahaa oo afar sano ila shaqaynaya lama hayo sabab oo rasmi ah oo ninkii halkaas ugu aaday.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan suuqa adeegyada gaadiidka dadweynaha ee Kenya oo isu soo taraya tartan cusubna la soo baxayo. waxaa kaloo aan idin haynaa shacabka ku nool deegaanka Cali Macow ee ka tirsan degmada Wajar oo ka cabanaya gudaafado laga dhex sameeyay deegaanadaasi oo keena xanuuno kala duwan. waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha dalka Ukraine oo la filayo in maanta u yimaado Washington iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idin akhriyaa. madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa la filayaa in arbacada uu booqdo aqalka cad iyo xarunta Mareykanka ee Capitol Hill. dhowr warbaahinta caalamka ayaa tabinaysa in kasoo qorshahaasi la joojin karo waqti kasta sababo ammaan dartood. Bunch Ball News ayaa ahay tii ugu horreysay ee ka warbixisa booqashada Zelensky tan iyo markii ciidamada Ruushka ay weerareen Ukraine bishii Febraayo 24-keedii. dhammaan warbaahinta waxay soo xigtaan ilaa aan la aqoonsan. madaxweynaha Ukraine ayaa la filayaa inuu la kulmo madaxweyne Joe Biden oo uu khudbadna ka jeediyo kalfadhiga wadajirka ah ee Kongareska. afhayeenka aqalka Kongareska Nancy Pelosi ayaa ku wargelisay xubnaha aqalkaasi in uu jiro habeenka Arbacada ah ee caawa kalfadhiga Kongareska. Pelosi ayaa qoraal ay u dirtay mudanayaasha Kongareska waxay ku tiri, waxaan ku soo gabagabeynaynaa kalfadhiga gaarka ah ee 117-aad ee Kongareska sharci u horseedaya horumar dadka Mareykanka sidoo kalena taageeraya dimuqraadiyadda. fadlan u joog si aad diiradda u saarto dimuqraadiyadda habeenka Arbacada ah ee intaasi raacisay Pelosi. sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa toddobaadkan u codeeyay miisaaniyad ay ku jirto 45 bilyan oo loogu talagalay maalgelinta degdeg ah ee dalka Ukraine. horaantii talaadadii Zelensky wuxuu booqday bariga magaalada Bakhmut halkaas oo ciidamada Ruushka iyo Ukraine uu ku dhexmaray mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ee waddankaasi ka dhacay. dhulgariir xoog badan oo cabirkiisu u dhan yahay 6.4 heerka cabirka dhulgariirada ayaa ku dhuftay xeebta waqooyi ee California ka hor waabirigii talaadada, kaasoo waxyeelo u geystay guryo, wadooyin iyo adeegyadii biyaha, sidoo kalena 10,000 oo qof ay koronto la'aan ayuu dhigay. ugu yaraan 11 qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen, laba kalena ay ku dhinteen xaalado caafimaad oo degdeg ah oo dhacay intii lagu jiray ama kadib dhulgariirka, sida uu sheegay xafiiska booliiska ee xaafadda Humboldt. dhulgariirkan oo dhacay 2:00 aroornimo waqtiga California ayaa waxaa daba socday ilaa iyo 80 dhulgariir oo yaryar. dhulgariirkan ayaa xudun waxa uu ahaa 350 kilomitir waqooyiga magaalada San Francisco, meel ku taala xeebta degmada Humboldt oo ah meel inta badan baadiye ah oo caan ku ah keymaha loo yaqaano Redwoodka, cunooyinka badda, warshadaha alwaaxda, caanaha iyo beeraha. gobolka ayaa sidoo kale waxa uu caan ku yahay California dhulgariirada soo noqnoqday, inkastoo dhulgariirkan ugu dambeeyey uu muuqdo mid sababa qalqal ka badan kuwii sanadihii ugu dambeeyey lagu arki jiray gobolkaasi. nagala socotaana dhageystayaal VOA Washington. An ku hormarnay waxa maalmahan baraha bulshada dhex socday cod la sheegay inuu yahay mid ka mid ah shaqaalaha baarlamaanka. Dowrar walna uu ahaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Haddaba gudoomiyihii hore oo warqayb ka mid ah wareysigiisa aanu sii deynay maalintii Isniinta ayaa qaybtan wareysi aan la yeeshay waxa uu kaga hadlayaa. Waxa uu kala socdo mid ka mid ah darawaladiisii oo la sheegay inuu u goostay dhinaca Al-Shabaab kaasoo lagu magacaabay Xuseen Maxamed Xasan.
Marka hore ma aaminsanay Xuseen inuu ku qancay nidaamka qawaarista oo uu ku tilmaamay inuu ka wanaagsan yahay kan dowladda oo 4 sano uu ka mid ahaa shaqaalaha dowladda kadib inuu yiraahdo nidaamkaas aan ku qancay. Runtii waxaan dhegaystay wixii isaga laga duubaan dhegaystay waxaa ku jira codkiisa khalkhal aad u weyn. Ninkaas darawal ahaa wuxuu ka mid ahaa marka hore darawaliin loo tababarayay gawaari ay iska lahayd wasaaradda gaashaandhigga. Halkaas ayuu iga soo raacay markii dambena markaan gudoomiyaha baarlamaanka noqday, gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka aan noqdayna wuxuu ahaa darawal ila shaqeeya. Marka ma fahmi karo waxay la tahay hay-adaha amniga iyo hay-adaha dowladdu qaabilsan inay baaritaan ku sameeyaan ayaan arrinkaas ku wargelinay. Asaga un inaan ka warsugno ma ogiye, ayaga aan ka warsugno oo baaritaanka ay dhammaystiraan ma ogiye. Waxay ila tahay in hadda aan laga hordhici karinba, because ninkaas oo Xuseen ahaa oo 4 sano ila shaqeynayay lama hayo sabab oo rasmi ah oo ninkii halkaasi uu aaday.
Marka wasiirka gaashaandhigga markaa ahayd ayuu wasaaradda ka tirsanaa, ma ciidanka xoogga dalku ahaa?
May ciidan xoogga dal maayn, dalka ma tirsaneen, qof shacab uu ahaa. Baabuur meesha tiilay oo 6 gaari ah oo ay deeq noo siiyeen Ameerikaanka ayaa isaga iyo darawaliin kale loo tababarayay, ayadoo tababarku u socdaan noqday aniga wasiirka. Marka ma ahayn dad markaasi la keenay ahayn oo loo tababaray darawalnimo. Marka waa taqaana mar haddii baabuur noocaasa loo tababarayana ciidanlamada wax inay ka fahmaan wax yaryaro ku saabsan say isu difaaci lahaayeenna ama qofka mas-uulku ay wadaan ay u difaaci lahaayeen waxaas u yaqiinay, laakiin qof ciidanka ka tirsan ma ahayn.
Markii adiga hadda gudoomiyenimadii aad ka degtay xaguu ku wareegay yuu la shaqeynaya hadda?
Still anuu ila joogay mootay qof ninkan wuxuu ahaa shaqaalu ahaa oo shaqaalaha hadday darajooyinay kala leeyihiin shaqaalaha baarlamaanka kunada uu siiyo ayuu ka mid ahaa. Aniga markaan kasoo tagay dee gudoomiyenimadii oo halkan aan usoo wareegay darawaliintii soo raacay ayuu ka mid ahaa anigu ila joogay.
Marka warar waxaa jira sheegaya in baaritaan uu socday ku aadan weerarkii loo geystay hoteelka Filarice, tuuna uu soo galay, dad isaga ay isku dhawaayeenna la xirxiray oo uu ka walwalay in isagana lagu yimaad. Ma jirtaa in dad isaga xiriir dhula lahaa loo xiray weerarkii hotel
Rice? Wallahi weli warkaas aniga ma hayo. Dad asaga u dhow oo la xirayna ma ogi. Hay-adaha amnigana waxay hadda noo soo sheegeen ma jiraan oo asaga ku saabsan. Asaga dee asagaa tirtayba in xiriir uusan la lahayn qolada Al-Shabaab oo mar hore uu ku fikirayay inuu u tago, laakiin hadda fursad uu helay. Meeshaas markuu tegayayna dad kale iyo wax uu la xiriiray ay u fududeeyeen. Marka ma u malaynayo wuu sheegi lahaa, malaha wax u dhihi lahaa. Anigu dee arrimahaas aan sameeyey baa kasoo tegay, laakiin arrintaas aan u dayno qolada amniga iyo qolada iskale baaritaankaasi kulib ayagaas waa xaqiijin doona kuxu yahay.
Adiga goormaa kugu dambeysa marka?
Aniga 4 bilood ka hor ay ku dhaqaysa iyo 5 bilood baanba ani wadanka waa ka maqanay Falastiin.
Marka laakiin guriga goormaa ugu dambeysa gurigaaga oo uu ka tegay?
2 maalin ka hor. Marka dee horta guriga amnigiisa wuu sugan yahay oo ciidanaa jooga. Qof walba wuxuu rab iskama samayn karo asaab idaacadda ka sheegay wareysigiisay ku jirtay. La 1 maalin miya 2 maalin markuu maqnaadayna waxaa lagu waxa loo sheegay qolada amniga waxa diidan ninkaas ama qan lama nahay meel uu aaday in gurigiisa la weydiiyay waxa diidan ninkii xaq uu aaday in xaaskiisii waxay sheegeen in habeenkii intuu soo kacay uu yiri aniga waxaan xanuunsanahay dhaqtar aan rabaa degdeg inaan u arko dhaqtar uu aaday marka xaaladiisa marka la waayay waxaa lala socotay laanta amaanka
waxaa jira warar sheegaya in lacag fara badan accountkiisa ay ku jirtay ma lagugu wargeliyay arrintaas
maya waa umaleynayay because ninkan lacag yaroo qaadanayay ma umaleynayay laakiin aan u dayno sida aniga aan sheegay qolada baaritaanka wata
kaas waxa uu ahaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo qadka telefoonka igu waramayay dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in hay-adaha amniga aanu isku daynay in arrimahani aan wax ka weydiino balse ay noo suurageliweyso marka ugu horeysa ee aanu helno ayaan idiin soo gudbin doonaa shacabka ku nool deegaanka cali mucu oo ka tirsan degmada wajeer ayaa cabasho ka muujiyey goobo gudaafad wajeer lagu soo qubo oo buux dhaafay xilli gobolka dad badan xanuunka ama cudurka daacuunka uu soo ritay dowladda wajeerna waxay shaacisay inay isbeddel ku sameynayso adeega fayadhowrka iyadoo maamula hoose u sameysay magaalada wajeer gurmadna u dirtay goobaha daacuunka uu ka jiro dhowr degmo wariyaheena maxamed faarax shire ayaa warbixintan ku eegaya arrimahaasi
qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya cudurka daacuun coloolaha ayaa lagu soo warramayaa dad fara badan inay u leedayaan qaybahaasi waxaa ka mid a koonfurta countiga wajeer degmada gaarisa iyo qaybo kala duwan oo ilaa iyo haatan qaylidhaan fara badan ay ka soo yeedhayso shacabka ku dhaqan deegaanka cali mucow ee countiga wajeer ayaa cabsi ka muujiyay in cudurkaasi daacuun coloolaha qoysaskoodu haatan uu dhammayo kadib markay sheegeen deegaankoodaasi u noqday qashin qub bulacado waaweyn oo qashinka haatani soo qaadayana ay halkaasi isugu soo aruurayaan cabsi in ay ka qabaan cudurka daacuun cololaha iyo cudurro kalaba uu ku dhaco
ani waxaa waa cismaan cumar muuse sidii maaragtay ayu nooc wasaqda wajeer aa lagu soo shubahaya wasaqda wajeer oo lagu shubaa waxaa ka mid ah dhabmaxrada biyaha juuska kuwa kalimjaarode oo lix bilood ka hora dhacay maratay wixii laga soo qaaday maqaayadihii ayu nooc cerbadihii isbitaalka daawadii shay kasta oo xun aa lagu soo shubaa dhaansayka maadaama oo xaafadda dhexdeeda aas yahay cudurraha aasabay waxaa ka mid ah ilmahayna indhaha habeenka ka moobdaan dhaartina lagama hergelo afar iyo labaatanka saac daawaa lala daba tagan yahay soo cudurka daaweyntiisa kordhigiisa aa ka fiican maadaama oo cudurro kasii daran ay ka dhalan doonaan aan u malaynayn waxaan u baahannahay dowladda kenya ama dowladda countiga national government iyo county government arrintaas in wax laga qabta oo jiigudhaar nagala xere oo nagala qaala
shacabkan ayaa waxay sheegeen ilaa iyo haatan in dowladda cabashooyin kala duwan ay u gudbiyeen aysan wax tilaabaa ka qaadin dhibaato u faraha badanna haatan ay ka haysatay gudaafaddaasi caruurtooduna haatan khatar ay ugu jirtay in cudurro kala duwan uu ku dhaco
runta migii loo qaxa ilmaha mingaa dhex gasha saddex meelood ilmaha caalim cuu jooga saddex meelood migii loo qaybi laba meelood si aya islaafi maaha waa cunug indhaha isdabadhiga waa cunug gacan ka angegin waa cunug markaa allah ilahi saas iyo aan la aqaanin xataa maskaxdiis kaamil maaha sawaxad garta maaha dhibaataa ka jirta meeshaas suuq qaran aa meeshaas ka jira waxaan dowladda national iyo madan kawtiga oo axmed cabdullaahi iyo waxay cato waxaan ka baryay inaad tafadaali maxa yeele hadhow marka wixi xukuma oo mas-uuliddiki oo markaa lahay madaxda ka waadinka wax allaale wixi dhiboo meeshaas ka imaada kaada hogaaminaysiin oo shacabkiinle wax allaahi wixi dhiboo meeshaas ka imaada kaa ladaweydinaa yowmal qiyaamaada kaa ladaweydin
gobanatooraha countiga wajeer mudane axmed cabdullaahi jiir oo isbuucan horaantiisa ka hadlayay goob fagaar ayaa waxa uu sheegay in isbedelle ay dowladdiisu ku samayn doonto hannaanka magaalada wajeer ay u deggan tahay wuxuuna sheegay in sharciyo cusub ay noqon doonaan kuwa lagu hagi doono countigaasi wajeer gaar ahaan bilicda iyo weliba soo celinta dhulalka iyo waddooyinka
wasaqda magaalada wajeer boqolkiiba 80 waxaa lagu duugaa musqusha bannaankeeda waa dugsuntii مشغوش قدشت وحيا بيها قلا مارك برنامشا عاونا او ربنا ماركتين انكو بدل السايدة او ام بلاستيك مقالد وقالنو او وصغ دكال انكو الشينو وحاربنا ان مقالدا نظافة ديدا اي نغطة توانا اكسن او لوغ عبسيقة بين مانتو وحيا بحن دارونك اي وحيا اذا رد اللامس
مدانا احمد عبد الله جير يا وها وشين عذر كذا عن علا لها قيبة كاونتي داسي كمدة وها تري كجرو بس إلا يها تنقرم الله دري وها ونشيء انت لا بد سين قندونتو مد دولة دو تبرتي دو أي جرسين دون تدك كودا قندق مين ككل دوين كاونتي دا وجر
بيمدو حلقف ولا توم يوم كورن ولا سوسي دا يستلك على جاي ولا داوي ولا سوسي دا قف كل هذا مجال عند حدا المهلي لكن بيمدو ضد بدن أي عذر المهلي تيم كعظمات كمش واي جيران واي سمين تندوين كي كارنتين كها واي دذالي هيا لكن وحالينا يدد كي آيقان بيا هايس كبروسيانو قعمان السابون هالوغو نغضو مركي مصبوشة لغسو بحا اي مركي عمتد الله كرين آيو اي مركي عمتد الله عون آيو سابون قعمان الوغو عذر كان درس كاوتك درس كمددار كجري اي ميلا ناروبية مغالد وغوحن عذر كاينو سوغل كينيا ومغالد وجل وانو كسون دين سال
waxa yar aan arkay in uu shaqeynayo si weyn kale waxa aan arkay in uu mas'uul aan sidoo magaalada Wajir oo ah howlaha county-ga Wajir aad bay ugu adag ka taasoo keentay in biyaha dhulku aad u dhow mas'uuluhuna ay noqonayaan in ka yar 2 feet ilaa iyo 6 feet gudahood la qodi karo hoos ahaan taasina waa sababta ugu faraha badan inta badan dadka deegaanka county-ga Ree Wajir gaar ahaan degmada Wajir ee xarunta county-ga Wajir ay cabasho inta badan oo muujiyeen gudaafad iyo waliba fayadhowr la'aan ka jirto khatar ayaa soo food saari karta hadii cudurkaasi haatan sida hal haleelka qayb badan oo ka tirsan county-ga Wajir gudaha degmada uu soo galo taasina waa inta badan dadka deegaanka cilmaco iyo waliba county-gaasi Wajir cabsida ay ka qabaan cudurkaasi uu ku sii faafo Xamed Faarax Shire VOA Garissa.
Subhanak sandigistal meel walba aad nagala socotaan halkani waa VOA Washington. Suuqa baabuurta dadweynaha ee dalka Kenya gar ahaan kuwa ku shaqeeya online-ka waa suuq ay dadka ku nool magaalada Nairobi ay telefoonadooda gacanta ay si fudud taksiyada ama adeegyada ay u baahan yihiin ay uga dalban karaan. Suuqan ayaa waxaa ka jira tartan xoogan oo u dhaxeeya shirkado kala duwan oo ay kuwa Soomaali ah ka mid yihiin. Bilihi la soo dhaafay suuqan waxaa ku soo biirayay shirkado kala duwan oo Soomaali iyo Kenyaanba ay leeyihiin. Shirkadaha dhawaan suuqan ku soo biira waxaa ka mid ah shirkadda Faras ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi. Hadaba Fardoos Maxamed Cilmi oo ka tirsan maamulka shirkadaasi ayaa suuqan iyo faa'iidooyinka uu Soomaalida u leeyahay waxay uga warantay wariyaheena magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Taxare.
Waa mahadsantaa Qadar. Faras Kenya waa shirkad digital ah oo online ah. Waxaa lagala soo degayaa appka Play Store-ka iyo appka kale. Faras Kenya waa shirkad digital ah oo saldhigeedu yahay ama xafiiskeedu ugu weyn uu ku yaalo dalka Kenya. Macaamiisha iyo darawalada ayaynu isku xirtaa. Marka waa shirkadaha caalamiga ah ee dunida ka shaqeeyo, laakiin shirkadan waxyaabo badan ayay uga duwan tahay shirkadaha kale. Marka waa shirkad fadhigeedu yahay dalkan Kenya.
Marka waxay la mid tahay shirkadaha taksiyada ee online ku shaqeeya oo kale sida Uber oo kale.
Shirkadahaas oo kale waaye qaabkaas ayaan u shaqeynaa. Dabcan waxyaabo badan ay uga duwanaan doonta shirkadahaas kale. Tusaale ahaan, xarunta ugu weyn inay halkan tahay Nairobi, in macaamiisha Soomaalida si gaar ah ay u heli doonaan dad maamul ah oo ay la soo xariiri doonaan, in xafiiskeena 24 saac ay diyaar ku yihiin tiim heegan ah oo badqabka macaamiisha Soomaalida ah si gaar ah isaga xil saari doono. Dabcan macaamiisha guud ee dalkan Kenya ayaa target keenu yahay, laakiin si gaar ah Soomaalida adeeg hufan ayay heli doontaa. Waana app oo fiijaro badan gaar u ah oo Soomaalida wax badan ku soo celin doona.
Maxaa ku doorateen inaad adeegan ganacsiga noocan oo kale aad qabataan?
Qadar, dabcan dunidii hadda digital ayay noqotay. shirkadaha caalamiga iyo ganacsigeena tiknoolojiyada ayuu galay marka wadankan aan joogno ee Kenya gaar ahaan Nairobi Soomaalida ganacsiyada qayb badan ayay ugu jirtaa sida real estate-ka iyo guud ahaan ganacsiga caadiga ah ee asaasiyadka ahaa marka Soomaalida haatan xilli muhiim ah ayay noo tahay oo loo baahan yahay adeegyada online-ka ee digital-ka ah
hore waxa u jiray in Soomaalidu ay shirkado noocan oo kale ah uga hirgeliyeen Kenya xogaa kadibna ay khadka ka baxeen marka maxaa uga duwan tihiin shirkadaha noocaas oo kale ah
shirkadan Faras Kenya dabcan suuqan waa suuq aad tartankiisa uu adag yahay waxa jooga shirkado oo caalami ah laakiin in maanta la helo dad Soomaali ah oo lacag aad u culus gelinaya suuqan si magacii Soomaaliyeed kor loogu qaado si loo soo banaanka loo keeno in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad tiknoolojiyada ku xoogan qarashaad badanna diyaar u ah inay geliyaan sidaas ayaa maamulka ay u go'aansadeen in haatan suuqan adag ay soo galaan
shirkadaha noocan oo kale ah ee ka shaqeeya online-ka walaaca ugu badan ee dadku ay ka qabaan waxa ka mid ah dhinaca amniga oo kale amniga ina mararka qaar la isku hubin marka arintaas sidee uga baaran digteen
arintaas waxaan uga baaran degnay in 24 saac ee xafiiskeena uu furan yahay xafiiskeena ugu weyn waxa uu ku yaalaa Fali Road Haligam 24 saac qofka Soomaaliga hadii alaab ay ka dhunto ama in app-ka isagoo isticmaalayo in qofka Soomaaliga ah SOS aalad la dhahay jirto halkaas uu taabanayo hadii qatar ay soo wajahdo halkaasna hay'adaha ku shaqada leh amaanka ay si degdeg ah ugu soo jawaabayaan qofkaasna gurmad iyo caawimaad uu helayo ama iyagoo isticmaalaya nambaradeena meel walba ku dhagan maanta Faras boorarka meel walba ku dhagan yihiin in qofka uu nala soo xariiro marka faa'iidooyinka u gaarka ah waxa waayo Nairobi dhexdeeda adigoo joogo email ma lagu soo jawaabay laakiin gurmad iyo degdeg ah ayaad helaysa iyo caawimaad degdeg ah
waxa rabaa inaan ku weydiiyo dhinaca qiimaha lagu raaco taksiga ka waran maxaa uga duwan tihiin kuwa kale
waxaan uga duwanahay horta taksigan markii app-ka aad soo dejisatid Faras aad dalbatid daqiiqada ayaad ku helaysaa sidoo kalena lacagta qarashka markii ay ka baxdo si ka duwan shirkadaha kale qiimo dhimis badan ayaa lagu siinayaa aad baa lagu soo dhaweynayaa yacni iyadoo tagsi tiknoolojiyad ah app-ka dhexdiisa ayaa xiriir adiga iyo shirkadii aad ku lahaanaysaan marka mar walba dhibac badan aad helaysaa mar walba aad gaari gawaarideena aad isticmaashid annagana darawaladeena aad uga taxadarnay oo darawallo oo la isku halayn karno ayaan u diyaarinay macaamiisheena
taasi waxa ay ahayd Firdowse Maxamed Cilmi oo ka tirsan maamulka shirkadda Faras waxay u warramaysay wariyaha Qadir Maxamed Xareed magaalada Nairobi markana London madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa isku diyaarinaya inuu booqasho ku yimaado maanta oo arbacaha sida ay sheegeen saddex ilo wareed oo soo xigatay wakaaladda wararka ee AP waxaanu noqonayaa safarkii ugu horeeyay ee uu dibadda ugu soo baxay intii uu bilowday duulaanka Ruushka uu ku qaaday waddankaasi wariyaha VOA ee London Ridwan Haji Abdulla ayaa warbixintan soo diray gurdhaweey
booqashada Washington ee madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky waxa qayb ka ah in uu khudbad ka jeediyo aqalka Kongreska ee ku yaala Capitol Hill iyo in uu la kulmo madaxweynaha dalkaasi Joe Biden booqashadan ayaa imanaysa iyadoo sharci dejiyayaasha ay cod u qaadi doonaan kharashaadka ku baxa sanadka oo ay ku jirto ku dhawaad 5.4 bilyan oo gargaar degdeg ah oo loogu talagalay Ukraine iyadoo Mareykanku uu isu diyaarinayo in uu dalka Ukraine u diro gantaalaha dhinaca hawada ee loo yaqaan Patriot si ay gacan uga geystaan yareynta duulaanka Ruushka oo ku haya dalka Ukraine. Maalgelinta Mareykanka uu siin doono Ukraine ayaa noqon doonta gargaarkii ugu weynaa ee dalkaasi uu siin doono Ukraine. Xataa waxa ay ka sarreysaa codsiga degdega ah ee Biden uu ku dalbaday 7.3 bilyan si uu u hubiyo in deeqaha la siinayo Ukraine ay joogteeyaan bilaha soo socda. Afayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa ku dhiirigelisay sharci dejiyayaasha inay u soo diyaar garoobaan fadhiga Arbacada. Zelensky ayaa marar badan u jeediyay baarlamaano kala duwan iyo urura caalami ah khudbadihiisa dhinaca muuqaalka ah waxaana uu xaaskiisa u diray caasimadaha dalal badan si loo xoojiyo kaalmada uu dalkiisa u baahan yahay booqashadan ayaa imanaysa maalin uun kadib markii uu safar geesinimo ah oo khatar badan oo ku maray waxa uu ugu yeeray meeshii ugu kululayd oo 1300 kilometir u jirta furimaha dagaalka ee magaalada Bakhmut ee gobolka lagu muransan yahay ee Donetsk. Muqaal uu xafiiskiisa baahiyay intii uu booqashada ku joogay Bakhmut ayaa Zelensky waxa loo dhiibay calanka Ukraine oo uu ku micneeyay in loo gudbiyo madaxda Mareykanka. Xaalad sahlan kuma jirno, cadowgu waxa uu kordhinayaa ciidankiisa, dadkeennu waa geesiyeyaal, waxayna u baahan yihiin hub xoog badan. Waxaanu u gudbin doonaa madaxweynaha Mareykanka. Waan ku mahadinaynaa taageerada Mareykanka, laakiin naguma filla, ayuu Zelensky ka sheegay Bakhmut. Maxamuud Carab waa saxafi ku noolaa muddo dalka Ukraine ka hor duulaankii Ruushka, isagoo ku sugan Jarmalka ayaan weydiiyey waxa booqashadani ay ka dhigan tahay.
Booqashada walaalo Zelensky waxa ay noqon doontaa bayaan siyaasadeed iyo fariin cad oo uu diri doono Ruushka, maadaama uu 10 bilood oo uu halkan adag ku jiray waddanka aanu ka bixin. Waxaanu kasoo muuqan doonaa sida la filayo oo uu khudbad ka jeedin doonaa Capitol Hill, taas oo magaraasa laftigeeda ay ahayd in bartilmaameed kacdo ka dimuqraadiyadda magaraasa ay noqon doonto. Sidoo kale haddii uu kongreska Mareykanka waxa uu diyaarinaya walaalo si magaraasa inuu meel mariyo miisaaniyad cusub oo 54 bilyan ah oo gargaar cusub oo loogu talagalay Ukraine, taas oo doonaya inuu lagu taageero inay ku iibsato gantaalada Patriot oo muhiim u ah difaaca Ukraine ee ka dhanka ah gantaalada Ruushka uu ku guraacayo muddooyinkii u dambeeyey, iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, taas oo laga yaabo inay hakiso haddii ay iibsadaanna wax badan ay ka tari doonto. Dhanka kalena Zelensky waxaa la filayaa walaal in magaraasa uu la kulmo madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo arrimo badan ay ka wada hadli doonaan. Zelensky dalkiisa waxa uu hogaaminayo si nasasho la-aana muddo 10 bilood ah walaal, oo uu dagaal ba-an kula jiray ciidamada Ruushka ee kasoo duulay dalka Ruushka. Waxa uu si joogta ula hadlayay madaxda iyo taageerayaasha caalamka, sidoo kale dadkiisu la hadlayay, sidoo kale dadkiisa ayuu fariin u dirayay, balse dhammaan waxyaabahaasi waxa uu keliya uu ku xalinay waxay ahayd telefoon iyo shir magaraasa uu uga qayb gelayay qaab muuqaal ahaana. Tani waxay noqonaysaa booqashadii koowaad ee uu si toosa madaxweynuhu uga baxo dibadda islamarkaana uu ku tago waddan kale, taas oo magaraasa iyadana muhiim gaar ah.
Ridwan Haji Abdiwali, VOA London.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha codka Axmed Deeye Abubakar iyo heestii Qaahira.
قيمها جعل كنا قلبي قوة حيالة قيمها جعل كنا قلبي قوة حيالة وقيب نسيب كويه وحاني قال لي قري ماما دحنونك قرني قول باتنا أنا قيلة ربا قاهرة كالكعل تجي يا كلا ورشين كرا يا
هسه قاهرة أطفال أحمد يا وبكر وحي قبل قبوة هيت إذا عديني أروحني مو إنسان مركل هو دكو كل مدون وواد ما نجي وإذن لنا بتكلم
وفتي أي جعلاتي نفبوحة وقالئة
qofti ay jeclaatee.